Gideon ölenden soň Israillylar ýene de Hudaýdan ýüz öwürdiler. Şoň üçin Hudaý rehimsiz Filistlileri Israillylaryň üstünden hökm türüp, olary gynamaklaryna ýol berdi. Soňra Hudaý Israili halas eder ýaly güýçli adamy berdi. Onuň ady Şimşonny. Hudaýyň ruhy ony has güýçli daýew etdi. Ýöne Şimşon öz güýjini Israili Filistlilerden halas etmek üçin ulanmady. Ol muny diňe öz bähwidi üçin ulandy. Ol Hudaýa gulak atmady. Şimşon bir Filistlili aýaly söýdi. Şoň üçin ol kakasyna, şol gyn maňa ýaraýa, ony maňa alyp ber diýdi. Şimşon şol aýalyň öýüne barýarka, onuň üstüne ýolbars topuldy. Şimşon şeýle bir daýawdy, hatda ol ýolbarsam eli bilen bogup öldürdi. Ol şol Filistlili aýaly öýlendi. Ýöne ol aýal oňa wepaly bolmady. Şeýlelik bilen Şimşon özüniň gahar gazabyna 30 sany Filistlini öldürdi.